Қалампырдан кепрамыз. Украина президенті Владимир Зеленский кетті қызы оның икінші мудатке сайланышыны істемайды. Бұл хақты давлат рахбарының өзі малум қылды. Зеленскийнің созларге көрі оның президентлігі ойласке кетті зарар еткізген. Қызым бұл мавзуны көтарады, о менің икінші мудатке сайланышымны қоқламайды деген Зеленский светская жизнь дастуруда. Шуныңдек о келесі елі мактабны бітіруші қызының қайырды оқшын айткен. Фақат шу ерді. Чүнкі мен башқа давлат емес Украина президентімін. Бұл менің хоқшым ва біз у білін шында келішуге егеміз. Герчі бұл үнге жүді қиын, чүнкі агер у чет елді оқығаныда қорықшыларсыз оқшы мүмкін еді. Мен білішімче у халқару ұқтысауд білін шуғылан мұқшы деген президент. Украинада дахлили маркезлерден бірді өткезілген сұрау нәтижелерге көрі, жөрі елінің июнудан сентябіргече Зеленскийнің рейтингі 32%-ге көтерілген. Ma'lumot o'rnida Zelenskiy 2019-yilning bahorida Ukraina prezidenti bo'ldi. Saylovning birinchi bosqichi natijalariga ko'ra u barcha nomzodlar orasida eng ko'p ovoz to'plagan. 30,124%. Saylovlarning ikkinchi bosqichida Zelenskiy 73,122% ovoz bilan g'alaba qozondi. Keyin u faqat bir muddatga prezident etib saylanganini ma'lum qildi. Ukrainada navbatdagi prezident saylovi 2024-yilda bo'lib o'tadi. Avvalroq Zelenskiyning ofshor sxemalarga aloqadorligi haqidagi ma'lumot uning ikkinchi muddatga qayta saylanish istiqbollariga nuqta qo'yishi aytilganda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.